ค่าเงินเรียลอิหร่านอ่อนค่าหนักสุดเป็นประวัติการณ์เมื่อวันพุธนะคะอ่อนค่าถึง 140% ภายในระยะเวลาเพียง4เดือนหลังจากสหรัฐประกาศลงโทษทางเศรษฐกิจกับอิหร่านอีกครั้งค่ะตอนนี้ชาวอิหร่านที่กรุงเตหะรานต่อคิวรอแลกเงินเรียลอิหร่านเป็นดอลลาร์สหรัฐอย่างต่อเนื่องล่าสุด1ดอลลาร์แลกได้ 150,000 เหรียญอิหร่านค่ะทั้งนี้อิหร่านเผชิญกับปัญหาทางเศรษฐกิจมาหลายต่อหลายครั้งในอดีตตั้งแต่การใช้จ่ายงบประมาณการซื้ออาวุธในช่วงคริสต์ศตวรรษที่1970และการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจจากชาติตะวันตกเมื่อช่วงปีคริสตศักราช1979รวมถึงผลกระทบจากราคาน้ำมันโลกที่ผันผวนด้วยค่ะข้ามกันไปที่สหรัฐได้เดินหน้าแผนการสร้างความเป็นอิสระด้านพลังงานของประเทศโดยการเพิ่มพลังงานทางเลือกทั้งพลังงานไฟฟ้าจากกังหันลมแผงพลังงานแสงอาทิตย์และการขุดเจาะก๊าซธรรมชาติมากขึ้นในปัจจุบันค่ะในมุมมองของอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานของสหรัฐเออร์เนสต์โมนิสเชื่อว่าการใช้ก๊าซธรรมชาติเหลวจะเป็นอนาคตใหม่ของการใช้เชื้อเพลิงในอเมริกานอกจากพลังงานทางเลือกรูปแบบต่างๆที่กำลังเร่งพัฒนากันอยู่เมื่อปีที่แล้วสหรัฐยังคงพึ่งพาพลังงานจากฟอสซิลในสัดส่วน 80% ของการใช้เชื้อเพลิงทั่วประเทศซึ่งมาจากน้ำมันก๊าซธรรมชาติและถ่านหินค่ะข้ามกันไปที่บริษัท Ford Motors นะคะประกาศเรียกคืนรถกระบะรุ่น F150 จำนวน2ล้านคันในอเมริกาเหนือค่ะเพื่อแก้ปัญหาเข็มขัดนิรภัยเกิดไฟไหม้บริเวณตัวล็อกหัวเข็มขัดนิรภัยบริษัทฟอร์ดระบุว่ามีการรายงานการเกิดควันหรือเกิดไฟไหม้ออกมาจากตัวล็อกเข็มขัดนิรภัยของรถกระบะรุ่นดังกล่าวเข้ามาแล้วถึง17รายในสหรัฐและ6รายในแคนาดาค่ะแต่ยังไม่มีรายงานการเกิดอุบัติเหตุหรือการเสียชีวิตจากปัญหานี้แต่อย่างใดระบบการทำงานของตัวล็อกเข็มขัดนิรภัยของรถยนต์นั้นจะเชื่อมอยู่กับถุงลมนิรภัยของรถยนต์ละคันค่ะซึ่งจะทำหน้าที่ล็อกสายเข็มขัดเอาไว้ทันทีหากเกิดอุบัติเหตุแต่ในบางกรณีตัวล็อกเข็มขัดนิรภัยของที่นั่งคนขับและที่นั่งผู้โดยสารด้านหน้าอาจเกิดประกายไฟขึ้นได้หากมีการกระชากอย่างรุนแรงและนั่นอาจทำให้เกิดควันหรือไฟไหม้ขึ้นได้เช่นกันค่ะการเรียกคืนรถยนต์ในครั้งนี้ครอบคลุมรถกระบะ Ford F150 รุ่น Regular Cab และ Super Crew Cab นะคะที่ขายในอเมริกาเหนือระหว่างปีคริสตศักราช2015ถึง2018รวมทั้งสิ้น1,620,000 คันในสหรัฐและ 340,000 คันในแคนาดารวมถึงอีก 37,000 คันในเม็กซิโกค่ะต่อกันที่มหาเศรษฐีพันล้านชาวอเมริกันริชาร์ดเดวอสผู้ก่อตั้งบริษัทแอมเวย์และเจ้าของทีมบาสเกตบอลโอแลนโดเมจิกเสียชีวิตแล้วในวันพระหัสบดีขณะอายุ92ปีค่ะโฆษกตระกูลเดวอสแถลงการเสียชีวิตของนายริชาร์ดเดวอสโดยระบุว่าเขาเสียชีวิตที่บ้านในรัฐมิชิแกนด้วยอาการติดเชื้อแทรกซ้อนค่ะนายเดวอสก่อตั้งบริษัทแอมเวย์ร่วมกับเพื่อนอีกคนเมื่อปีคริสตศักราช1959และดำรงตำแหน่งผู้จัดการใหญ่ตั้งแต่นั้นจนถึงปีคริสตศักราช1993ซึ่งเป็นปีที่เขาเกษียณการทำงานและให้ลูกชายดักเดวอสรับช่วงต่อการบริหารงานต่อไปเขายังเป็นพ่อตาของนางเบสซี่เดวอสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของสหรัฐคนปัจจุบันด้วยโดยเวลานี้ตระกูลเดวอสยังคงครอบครองบริษัทแอมเวย์ร่วมกับตระกูลของผู้ก่อตั้งอีกคนหนึ่งคือนายเจวานแอนเดลโดยนิตยสาร Forbes ระบุว่าตระกูลเดวอสมีทรัพย์สินรวมกันเป็นมูลค่าราว 5,500 ล้านดอลลาร์ค่ะส่งท้ายกันที่เรื่องราวของกาแฟนะคะ Starbucks ตัดริบบิ้นเปิดตัว Starbucks Reserve Roastery ในนครมิลานของอิตาลีในวันศุกร์นับเป็นสาขาแรกของแฟรนไชส์ Starbucks ในดินแดนแห่งกาแฟแห่งนี้ค่ะธุรกิจ Roastery ของ Starbucks จะเป็นการขยายฐานผู้บริโภคระดับหรูหรากับวิถีการดื่มกาแฟที่ให้ลูกค้ามีส่วนร่วมตั้งแต่ต้นจนจบตั้งแต่การเลือกเมล็ดกาแฟการชงไปจนถึงการเสิร์ฟตามต้องการรวมทั้งมีบริการพิซซ่าขนมปังค็อกเทลรวมทั้งไอศกรีมด้วยนะคะโดยStarbucks Reserve Roastery ในนครมิลานจะเป็นสาขาที่3นับจากซีแอตเทิลของสหรัฐนครเซี่ยงไฮ้ของจีนและมีแผนที่จะเปิดสาขาเพิ่มในชิคาโกและที่ญี่ปุ่นค่ะขณะที่บรรดาร้านกาแฟในอิตาลีตอนนี้กลับไม่กังวลถึงการคืบคลานเข้ามาของแฟรนไชส์กาแฟสัญชาติอเมริกันเท่าไหร่ค่ะเนื่องจากชาวอิตาลีสามารถเข้าถึงกาแฟคุณภาพดีได้ทั่วทุกหัวระแหงจากร้านกาแฟที่มีอยู่ทั่วอิตาลีเกือบ 150,000 แห่งขณะที่ราคาเอสเปรสโซ่1แก้วในแดนมักกะโรนีนี้อยู่ที่ราว1ยูโรหรือราว38บาทต่อแก้วและคาปูชิโน่ร้อน1แก้วอยู่ที่เกือบ50บาทเท่านั้นเองและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันดีที่การกำลังวัน VOA วอชิงตัน